žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi, pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto, ņemies drošu prātu dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi, daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt tev tavi grēki piedoti? Vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vāra virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet, kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un pildi mūsu sirdis arī ar to pašu izbrīnu, ka arī mēs aizgrābtībā varam priecāties, kādu varu visu varenais mums cilvēkiem ir uzticējis. Svētī mūsu patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Sākšu ar to, kur Jēzus uzdod jautājumu, nu, uzdod tā kā pārbaudīdams, nu, kas tad ir vieglāk, mīļie, nu, ko jūs sakat? Nu, tad tagad nevis to viņa jautājumu, bet savu jautājumu, mazliet tā pārbaudas variantā, tā teikt. Vispirms pamājiet lūdzu ar galvu, ja jūs tā, nu, padomāsiet un zinātu atbildēt uz jautājumu, kas ir grēcinieks? Kas tā var izdomāt? Dažiem es esmu mācījis, es tā iesveicu mācībā mēģinu, jo man šķiet, ka uz šo ir jāatbild. Ja neatbild pareizi, tad tālāk vispār grūti paiet garīgi. Kas ir grēcinieks? Tā mirkli, tā ļauj tam jautājumam tā sevi uzrunāt mazliet. Kas ir grēcinieks? Neredzēju, ir kāds pamājis, kas tā kā domā, ka viņš zinātu atbildēt. Tur nav pareizi, nepareizi, nu, droši vien var nepareizi arī atbildēt, bet manuprāt, un tad draudz ieklausies. Tas ceļš, garīgs ceļš, ko Kristus ir sācis mīt un cauri paudzēm līdz šodienai ir ieminis, un ka mēs varam pa to ceļu turpināt, garīgi ceļot, tas ceļš sākās, vai sacīsim, uz tā ceļa nonāk tikai tas cilvēks. Kurš uz jautājumu, kas ir grēcinieks, nevis vēl tāds teorētisks pārdoms, kāds citāts, kāds kaimiņš, vai varbūt kaimiņu tautas vēl kaut kādas, vai pagātne, vai partija, vai kaut kāds tur vēl. Tas, kur šādi domā, tas no Kristus ceļa ir tāls. Kristus ceļā, un tā ir pirmā lieta, ko šodien gribēju, lai noskaidrojam. Atbildi uz jautājumu, kas ir grēcinieks, ir tikai viena, un tu viņu šodien jau esi izteicis. Šeit pie altāra. Es nabaga grēcinieks. Un kamēr es dzirdēšu, ka galvā man, tev, valodā, aiziet kaut kādu teoretizēšu, tāds grēcīgs cilvēks un šitāds, un tā nodokļus nemaksā, un tad tur krāpjās, tad tur ko. Tikmēr, kamēr šādas sarunas ir, garīgi vērtē. Tas nozīmē, cilvēks vienkārši neskatās spogulī, un lai neviens nepamanītu, ka es esmu grēcīgs, es sāku tvarstīt citus. Tu. Tā ir standarta lieta. Ja tu redzi, ka kāds cilvēks rā izrāda un saka, vai kā man grūti dzīvot starp grēciniekiem, tad atceries to, ko šodien spriedām. Garīgais ceļš, ko Kristus ir iedibinājis, sākās ar atbildi uz jautājumu, kas ir grēcinieks. Un tā atbilde, ko svētais gars māca cauri laikmetiem, es nabaga grēciniem. Nevis viņš. Nevis uz grēksūdzi nāko tā, jā, nu, apzagos, bišķi esmu zadzis, bet, kā lai tur saka, nu, gan jau, ka citi vēl vairāk. Tā visa dzīve var paiet, mīļie. Jūs dzīvojat starp tādiem cilvēkiem, kuri nepārtraukti tā vietā, lai savus grēkus Dievam uzticētu un apmainītu pret svētību, meklē citu grēkus un saka, nu redzi, atgrieztos mans valdības vadītājs, tad jau es viņam līdzi arī ļoti nožēlot savus grēkus. Bet kamēr viņš nē, tikmēr es savus mazās zādzībiņas arī nē. Pirmā lieta, kas ir grēcinieks? Es, nabaga grēcinieks, ir tikai viena atbilde. Viena, nevis divas, nevis trīs, nevis es nabaga grēcinieks un viss man kompānija tāda, vai es nabaga grēcinieks, bet kaimiņš vēl lielāks, bet punkts, es nabaga grēcinieks. Ar to jāsāk, citādi Kristus paiet garām un tu uz viņu tā kā farizējs paskaties, paklaus, šis zaimo Dievu. Tavā acu priekšā triekas ķerts cilvēks pieceļās, un tu var visu, ko savā egoismā izdomāt, ev, šis zaimo Dievu. Kāpēc? Un tagad ir tā otra lieta, ko noskaidrosim. Un tad, lai viņu noskaidrotu, būtu, tā teikt, es, nabaga grēcinieks, un tagad jānoskaidro, kas ir tas tu, kas ir tas dialoga partneris pretī, ko Jēzus grib nostāties. Pagājušajā svētdienā mēs lasījām, viņš uzdeva farizējiem jautājumu, kā tas nākās, ka Dāvids savu dēlu, Kristu, Mesiju, sauc par kungu. Un jūs atceraties, farizēji klusēja. Šodien tas jautājums tiek kaut kādā ziņā turpinās atbildēt. Proti, farizeji klusēja tāpēc, ka, un to saklausiet ļoti uzmanīgi, farizeji klusēja, jo, kad Jēzus jautā, kāpēc Dāvids ķēniņš apsolīja to Mesiju glābēju pasaules, kāpēc viņš sauc par kungu, atbildi ir vienkārši, tāpēc, ka Kristus, Mesija, apsolīts vēl Dāvidam, tas ir 1000 gadu pirms Kristus kapitāla, tā precīzi var noskaitīt. Dāvids valdīja apmēram 1000 gadu pirms Kristus. Tātad 1000 gadu atpakaļ pirms Kristus dzimšanas Dāvidam apsola no tava dzimuma dzims, kas būs pasaulē par valdnieku, par svarīgo. Farizēji neatbild, bet mēs zinām atbildi. Proti, Dāvids valdnieks, bagātais, varenais, sava laikmet, varbūt varenākais cilvēks uz visas zemes. Dāvids Mesiju sauc par kungu. Pamājiet galvu, kurš no jums jūtās tik varens kā ķēniņš Dāvids. Kuram no jums ir pīļu pilis, sievu vai vīru vīri, kā viņam tur sieva galā, jo toreiz sievieta ir dāvināja, lai dabūtu labā valdnieka, vai varenā valdnieka labvēlība, kāda tur ciematnieka izdeva savu smukāko meteņu, meteņu, tik sargā mūs. Kuram no jums tā ir? Karapulki, kuram no jums ir? Bet Dāvids Kristu sauc par kungu. Tu dzīvo laikmetā. Kurā Dāvidu vispār gandrīz vairs nav, kurā visi cilvēki kaut kur zem Dāvida varenības, atbildības, spēka, vai viņi sauc Kristu par ko? Un tur ir tas, kāpēc farizē neatbild. Ja viņi atbildētu, jā, nu, protams, Mesija nāks kā kungs, tad klausies, ko kungs Mesija ir nācis darīt šodienas lasīmā. Jo viņš izdara to, ko kungs ir izlēmis darīt, nevis ko tu viņam lūk. Ko jūdi lūd, ja Mesija atnāks, tad tagad Dievs apžēlosies un mūsu republikai vai valstī, vai kā viņu viņu sauca, beidzot atdos neatkarību no tās Romas impērija. Un atnāk Mesija un neko nedara Romas impērija vēl vairāk. Pat saka, maksājiet, ja imperatoram jāmaksā nodokļi, maksājiet. Svešu naudu, kaut kāds imperatora tēls, pagāni dievi. Jūdiem ir aizliegti attēlojumi. Pati nauda Romas impērijas nav. Ebreja rokā bija apgrēcība, jo tās bija imperatora ģīmes uzlikt. Ebrejs nedrīkstēja nevienu ģīmi, ne putnu, neko atceraties vecās darības, netaisi sev tēlus. Šī nauda pat bija dievības pazīme ebreju rokā. Un tomēr šis Mesija nenāk cīnīties ar tiem trakajiem pagāniem, bet dara kaut ko savu. Lai tu to saprastu, tev jāsadzird ir, kāpēc ķēniņš Dāvids viņu sauc par kungu? Tāpēc, ka viņš ir kungs, tāpēc, ka Dievs sūtīs kungu, nevis pakalpiņu, kā mums visiem gribētos. Lai manu veselību atrisina, lai manu ģimenes dzīvi, lai manu karjeru, lai manu to, lai manu šo, un beigās man gribās Kristu, kas man klausa. Vai vismaz atrast kādas lūkšanas, kuras piestu Kristum darīt to, ko es gribu. Bet tad nu ieklausies. Atceramies, pirmais jautājums, kas ir grēcinieks? Ja tu spēji atbildēt, es nabaga grēcinieks, tad tev tas otrais ir ļoti svarīgi dzirdēt. Jo Mesija, valdnieks, tas kungs, saprotiet, tas vārds kungs nav maz svarīgs, jo patiesi, ja mēs sakam, ka Kristus ir nācis kā kungs, tad mums nav diskusija, tad mums ir tikai jāuzzin, kā kungam klausīt, jo viņš nācis ir izvest no nāves dzīvībā. Kā klausīt? Un te ir pavisam vienkārši. Un tad tā debata, divos teikumos pateikšu, kāpēc viss tā debata, kā tur ir? Tur viens ir slims, viņu ticību redzēdams, pie tā es neapstāšos, bet Jēzus šeit aizrāda ka to pašu, ko mēs draudzē, vēl tūlīt, aizlūgdami, ko lūkšanas grupiņi dar, ko mūsu diakons dar, ko jūs, es ceru, pa mājām ar dariet. Proti, kaut kādā ziņā aizlūgdami, aizdodam savu ticību otram. Tas triekas ķērtājs vai reizēm varbūt pilnīgi nomirušais cilvēks, viņš nevar nekā ne ticēt, ne paiet neko. Un mūsu aizlūkšana, katru reizi, kad es aizlūdzu par kādu otru cilvēku, es ar savu lūkšanu patiesībā aizdodu savu ticību viņam. Tas arī ir diakonijas kaut kā, tas viss tas gājums, jo skaties, tā aizdotā ticība ir, ka viņi to triekas ķerto nespie Jēzus. Un viņu ticību redzēdams, viņš saka, ņemies drošu prātu dēls, tavi grēki tev piedoti. Un tālāk aiziet tā debata, kas tad tur ir grēku piedošana, miesas dziedināšana. Pret grēku piedošanu jūdi iebilst tāpēc, ka miesas dziedināšanā, ja es saku, celies savu miesu dziedināt, to var vai nevar pārbaudīt. Var, tas uzreiz redzams, ja? Es nevaru pateikt, celies savu miesu dziedināt, nekas neparādās. Proti, ja es esmu šarlatāns un saku, es jūs visus dziedināšu, bet nedziedinu, nu tad jūs man ātri pieķersiet, ka es esmu šarlatāns pareizi. Ja es esmu šarlatāns grēku piedošanā, Vai grēku piedošana tik viegli var redzēt, ka tev ir vai nav piedoti grēki uz āru? Nu tā, ja? Tāpēc jau jūdi iebilst. Ja viņš teiktu, es jūs dziedinu, tad to var pasakīt, dziedināju, labi, tātad dziednieks, nedziedināju, slikti melis. Ja Jēzus saka, celies, tavi grēki ir piedoti, te pēkšņi racionālam jūdu teologam nav ko, nu ko lai dā, kā lai pierāda, ja? A ja nu viņš melo, ja nu nav grēki, Dievs tikai var grēkus piedot. Un tur sākās tā debata. Patiesībā debata aiziet tā ļoti neparasti, ka to neredzamo nedrīkst, to redzamo labi, ja grib dziedināt, dziedin, kas tas likti tautai. Bet to neredzamo nedrīkst, viņi saka, grēkus piedot var tikai Dievs. Un te noslēdzu. Dāvids viņu sauca par kungu. Tie, kas grib satikt Mesiju, ir jāsatiek Jēzus Kristus, tas kungs, kurš nāk tev savā ziņā pavēlē. Nevis klausīt. Pavēlēt ko? Pavēlēt saņem no manis atraisīšanu no saviem grēkiem. Pavēlēt kungs, dievišķais kungs ir atnācis uz zemi, neko citu kā grēkus piedot. Un mēs sakam, jā, bet vajag maku piepildīt, jā, bet vajag pensijas fondu nodrošināt. Bet viņš saka, bet es esmu atnācis grēkus piedot. Un tā šī lieta paliek starp mani cilvēku un viņu, Dieva sūtīto. Viņš kā kungs saka, man ir visa vara debesīs un virs zemes, un es viņu tagad izmantoju. Tieši tagad, kad atnāku jums atlaist, atraisīt jūs no jūsu grēkiem. Jo es esmu tas kungs. Jūs varat prasīt man vēl kaut ko. Jūs varat nākt uz baznīcu nemaz nedomājot. Grēka nasta man ir vislielākā. Varbūt jums liekas, inflācijas nasta ir lielāka. Varbūt liekas, mēneša beigas nevar sagaidīt, kur lai algu saņem, ja? Varbūt tas tevi nodarbina. Tad dzirdi, kungu kungs, valdnieku valdnieks, saka, tev vajag piedošanu. Un tad nu mēs šeit taisni tagad visi tā arī sēžam un tāpat arī visi iesim mājās. Vai nu teiksim, paldies, kungs, ka tu iedevi to, kas man pa īstam vajadzīgs. Vai nu iesim mājās, nu labi, piedošana, grēka piedošana, bet nu jādzīvo realitātē. Kur kā man kāds teica, tu jau te mācīties, tu jau te pari kā tu gribi, bet jā. Tātad, grēku piedošana ir tas, ko visu varenais valdnieks ir gribējis dot cilvēkam. Saklausiet to. Nevis mēs gribējām, nevis mēs prasījām. Arī to triekas ķerto nesot, vai tu mums liekas, ka viņi nesa pēc piedošana? Nē, nu varbūt, lai nu, iedod, nu kaut ko labu izdara, ja? Nu, labu pa mums, pa cilvēkam, nevis labu, kā kungs teiks. Un te kungs saka pēkšņi, es esmu nācis grēkus piedot. Un mēs projām ejot varam spriest pie sevis. Dabūju, ko gribēju, nedabūju, ko gribēju, izdarīju, ko baznīcā vajadzēja, neizdarīju. Kaut gan patiesībā tas spriedums ir tikai viens. Vai mēs aicinājām to, kas ir sūtīts no Dieva pie cilvēkiem, darīt to, ko kungs Jēzus Kristus pats izlēma, nevis ko mēs prasīsim. Jo viņš ir kungs, ne mēs paši. Tādas divas lietas šodien gribēju. Kas ir grēcinieks? Es, nabaga grēcinieks, ir atbildi, ko mums ir mācījuši tēvi un tēvu tēvu baznīcā. Kas ir Jēzus Kristus? Dieva sūtīts būt par valdnieku. Ko dara valdnieks? To šīs dienas sarunā mēs dzirdējām, kad viņš jautāja, ko tad jūs gribat un kā jums liekas un kā jūs domājat un beigās, bet lai jūs redzinātu, saka Jēzus, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājā. Tāpēc es grēku sūdzē un grēku atlaišanā saku klusu, pēc iespējas klusāk tavu piedošanas vēsti. Tāpēc, lai tie jūdu farizeji, kur joprojām klīst pa pasauli, tiesādami visus tikai ne sevi pašus, tāpēc, lai viņiem būtu višķi mute aizbāsti, proti, lai tāpat kā tas triekas celtais, kurš nevarēja pakustēties, tagad ir piecēlies, jo Kristus pieskārās, arī tu grēciniek, lai arī tu, kas šodien saņēmi grēksūdzi zini, tu vairs neesi tīzlis un klips, tu vari mīlestības un piedošanas ceļā iet un sniegt to tālāk. Kristus tevi ir sadziedējis. Lai notiek tā, ka tā mūsu grēksūdzi, ko šeit pie altāra čukstus no Kristus saņemam, izskan skaļa pasaulē, nevis tikai tā miesas dziedināšana, bet lai mūsu gara dziedināšana patiesi būtu redzama. Lai Dievs svētī un svētais gars vada un satais mūs visus uz. Amen.